Телебрама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Тридцять годов назад, коли Вера Лазовская пришла в белорусскую майстровню, все, что она там побачила и почула, здалося ей іншей реальностью. У отрознення от школы, института и всего життя паза майстровней, тут молодые люди, равнолетки Веры, говорили по-белоруску и про тое, про что не говорилось больше нигде, а главное, яны спевали. И в очи у них святилися натхнена. Вера еще не ведала, что іншая реальность для всех майстровцев была цудом, які захопливая твою натуру, бо сыходить не от кульсти звонку, а с тебе самого, с легики твоих развагов, с дитячих успоминов, с генетичной памяти. Белорусская мова в школе была падчеркой и за советским часом. Это самый видовочный индикатор денационализации, перетворения народа в насельництво. Нема мовы в школе, нема и национального узгадывания белорусов. Белорусская история подавалася то так, то гэтак, то крыху в большем, то крыху в меньшем объеме. У наставника, принамсі, был шанец с уласной инициативы рассказать детям про Великое князство Литовское, антиимперские паустанни и книжки Короткевича. Але сама по себе программа гэтага не продугледжвала. И гэта другий индикатор денационализации. Уроки спеваў у школе пачалі масава адмяняць толькі ў апошнія гады. Ніхто быццам нічога і не заўважыў, бо гэты індикатор самы глыбокі і невідавочны. Ён паказвае, што адбываецца ў генетычнай памяці людзей. Па вялікім рахунку тут не самае істотнае, што менавіта спяваюць і на якой мове. Дзеці спяваюць разам, вось што галоўнае. Пасля яны возьмуць іншыя песні, але ў іх будзе навык, невытлумачальны метафізычны навык спяваць разам. Гэты індикатор паказвае на самы глыбокі пласт выраджэння нацыі. При тым, што ў беларусаў касмічна багатая фальклорная спадчына, у нас ніколі не праводзілася такіх масавых святаў песні, як у літоўцаў ці латышоў. Яшчэ 30 гадоў таму ў нас масава спявалі ў застоллі, чаго ўжо сёння амаль не чуваць. І вось апошні ўдар па беларускай тоеснасці перасталі спяваць у школе. А можа гэта просто свет змяніўся і спевы перасталі так шмат значыць, як значылі раней. Але паглядзіце, чым жывуць і выжываюць беларусы там, дзе пагроза быць паглынутымі іншай паноўнай культурай на відавоку. Як многа і амаль адчайна пяе беларуская школа ў Вільні. Якая развітая культура супольнага спеву у беларусаў падляшча. Народ, які не пяе, становіцца бяздушным і страчвае тую глыбокую ўнутраную повязь чалавека з чалавекам, якая і робіць гэтых двух адной нацыяй і адной культурай. Вось і 30 гадоў таму, калі студэнты стварылі беларускую майстроўню, першае, за што яны ўчапіліся, былі спевы. Інтуітыўна ўчапіліся. Ім пашанцавала з Ларысай Сімакович, прафесійнай кампазітаркай і хормайстрам, маладой, амбітнай, незвычайна адоранай. Правда, не ўсё ў іхным супольным поспеху дасягалася лінейным шляхам. Майстроўня ніколі не была тым, што называюць самадзейным хорам ці ансамблем. Песня спатрэбвалася майстроўцам, каб ладзіць масавыя святы і ўцягваць у працэс спявання як мага болей народу. А Ларыса глядзела на самых няспеўных людзей з вуліцы, як на патэнцыйных выканаўцаў і падыходзіла да іх з прафесійнымі патрабаваннямі і задачамі. Матэрыял, натуральна, супраціўляўся. Але канфлікт інтарэсаў прападаў недзе на самым версе, дзе і Ларыса, і майстроўцы ставілі перад сабой самыя неверагодныя задачы. Яна кампазітарскія, а яны публічныя, нацыя творчая. Дзве амбіцыі дасягалі такога высокага гучання, што ўрэшце спалучаліся ў дзіўнай суладнасці. І гучала гэта прыблізна вось так.
Прыкрайчыку, прыдунайчыку, два брацеткі акупаліся, акупаліся, размаўляліся.
Між іх чужаземчык быў, чужаземчыка загубіць хочуць.
Адзін кажы загубіць яго, другі кажы папытаць.
Іншая рэальнасць складалася не толькі з іншай мовы ды іншых спосабаў камунікацыі, але і, напрыклад, з іншага самапрадстаўлення. Тут Вані і Жэні рабіліся Янкамі ды Яўгенамі, Сашы – Алесямі, Лены – Аленамі. Вера Кандраль, якую ўсе майстроўцы запомнілі як Лазоўскую, стала ў майстроўні Верцяй.
Мне гэта імя ў майстроўні далі. Там я ўпершыню яго пачула.
Я памятаю, самыя першыя дотыкі да беларускай мовы прыехала да бабулі ў Караліну, вёска маёй маці. Чэрвеньскі раён, 30 кілометраў ад Менску. І дзеці чамусьці там дражніліся на мяне. Ну, і усе пытаюцца, ты чыя, ты чыя. Ну, я сказала, што я Вера, а яны, давай дражніцца, Верка цукерка, Верка цукерка. Я ў слёзы, мне гады 4-5, у хату лячу, мама, дзеці, абзываюцца. Як абзываюцца? Цукерка какая-то. А усе дарослыя смеюцца, дурніца, это ж конфетка. І вось першае беларускае слово, якое я ўведала, это цукерка. І мне так было прыемна, што Верка цукерка. Памятаю свае піянерскія гады, калі пры СССР былі такая практыка ў школе, што мы ладзілі дні народаў СССР. І от кожны клас быў якім-небудзь народам. Мы абаранялі там эстонскую СССР, малявали на стен газету, строи малявали, вот персонажа, мужчину и женщину в народных строях. И мне тогда было цікаво, а чому вот усе национальности на своих мовах, а мы вот не на свою, не народной. Потом старейшие классы в школе, уроки белорусской мовы, это были самые нешанованные. Мы вельми не любили выкладчицу. И она ходила у подранных панчохах, подранный сарафан. И она была с вусами, и она вельми брыдко по-белоруску на такой тросянце размовляла, что не было поваги до этого человека, не было поваги до предмета. И потом раптовно мы скончаем школу, я уже учусь в институте и сустракаю у троллейбусе свою одноклассницу со школы, Иренку Круг, якая потом стала Марочкина. И она раптом со мной размовляет в Минском троллейбусе по-белоруску. Я кажу: «Ирка, ты что?» Я так здивилась, а она мне попросту каже: «А мы вот на филфаку на нашем выучили колядные песни и отсвятковали колядки. Приходь, там такая молодь, там такие песни». Мне слово это было неведомо. Что за колядки? Это для меня была некая такая тьмяная загадка. Ну и, ведомо, я пошла.
«Острая брама. Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергія Дубаўца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў простай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аператараў сувязі абавязалі забяспечыць да іх незалежнае падключэнне спецслужбаў. На патрабаванні спецслужбаў аператар абавязаны прадстаўляць бясплатны кругласутачны доступ да базаў дадзеных пра абанентаў. Аляксандр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх льнозаводаў і настойвае на тэрміновай мадэрнізацыі вытворчасці льну. Пра гэта ён заявіў у часе наведання Аршанскага льнокамбінату. Тыдзень да прыезду Лукашэнкі новае абсталяванне на камбінаце не ўключалі, каб пазбегнуць паломкі. Старшыня Московскага суду Менску Анатоль Савіч, згодна з указам Аляксандра Лукашэнкі, звольнены з працы. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супраць былога старшыні суду распачатая крымінальная справа. Удзельнікі грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сутыкнуліся з процідзеяннем уладаў.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Вера Кандраль.
Прыйшла, было не шмат людзей, спяваць не ўмелі. вучыліся адначасова і спяваць, і па-беларуску размаўляць. І тое, што Ларыса нам давала, гэта было як у сне, як быццам і даўно-даўно нешта забытае, і настолькі новае, і гэта захапіла, гэтае жыццё. Першыя дні, тыдні, месяцы усмоктвала, як сасмяглая губка. Усё абсалютна. Словы, гукі, ноты, музыку. Адчыніўся такі пласт культуры і архітэктуры старажытнай. Мы ж колькі ездзілі па ваколіцах Менска, па ўсёй Беларусі фактычна, колькі мы глядзелі тых разбураных помнікаў, колькі прыносілася сам выдату літаратуры. Гэта быў цэлы кантынент. Ну і вельмі магутна ішла сама адукацыя ў гэтым плане. Для мяне ты будзеш смяяцца, але за савецкую школу, нават вывучаючы новую зямлю Коласа, там, дзе ёсць раздзел «Дзядзька ў Вільні», я толькі прыйшоўшы ў майстроўню, даведалася, што Вільнюс – гэта Вільня наша, беларуская. У школе ніхто не казаў, што Вільня – гэта Вільнюс. Гэта была моладзь не такая, як уся навакольная. Яна вылучалася менавіта беларускай моваю. Я доўга, каля месяцу, не магла пераадолець у сабе эту вот сарамлівасць. Мне здавалася, што я ўсё не так кажу. Тое, што я ў школе атрымала веды, это можна лічыць нічога. Не было моўнай практыкі. І пераступіць гэты моўны парог было вельмі цяжка.
Майстроўцы не мелі ані кіравання, ані методык, але на сваіх факультэтах нібы па камандзе рабілі тое самае. Журналісты і матэматыкі, фізікі і мастакі, географы і архітэктары канспектавалі чытаныя па-расейску лекцыі па-беларуску. І пасля залікі і іспыты, курсавыя і дыпломныя пісалі на роднай мове. Звычайна атачэнне вышэйшай савецкай школы пазірала на гэта спакойна або насцярожана, калі студэнты ламалі базавыя ўстаноўкі русіфікацыі, напрыклад, калі па-беларуску здавалі іспыты па расейскай літаратуры. Да канфлікту не даходзіла, ці то дзякуючы такту нашых выдатных выкладчыкаў, ці то мы пасягалі на такія сферы, нават думаць пра дакрананне, да якіх яшчэ са сталінскіх часоў было страшна.
Гэта быў трэці курс інстытуту архітэктурны факультэт БПІ. У лекцыі чытаюцца па-руску, а я бяру і запісваю іх адразу па-беларуску. Спачатку гэта было неверагодна цяжка, і я палову словаў на лекцыі пішу па-беларуску, што адразу прыходзіць у галаву, а палову запісваю, каб не страціць думку па-расейску, падкрэсліваю і хвалю, а да хаты прыходжу і ўжо спакойна перакладаю. І вот эта вот практыка такая, яна дала свой плён. Ужо праз год на чацвёртым курсе у мяне ўжо было не 50% расійскіх словаў запісана ў лекцыі, а, можа, 10 якіх. І калі мне нарэшце прысніўся сон па-беларуску, вось тут я зразумела, што адбыўся гэты пераход, і з таго моманту я ўжо стала спрабаваць публічна казаць па-беларуску. Гэта такая была радасць. Я памятала кавалак гэтага сна, што думкі ідуць па-беларуску, і гэта для мяне быў ўжо знак, што я гатовая. І вот з таго моманту ўжо большую частку свайго жыцця я размаўляю па-беларуску. Я абараняла дыплём па-беларуску, першая адна, гэта быў ўжо 83 год, а за мною наступны год ўжо 3 чалавекі.
Я шмат людей запрошала, и за мною шмат людей пришло. Я привела сестру, привела одноклассницу Люсю Капитулу, и она зараз живе у Питере. Трое девчаток моих, архитекторок, побрались шлюбом с нашими майстровскими, как мы их звали, французами, хлопцами с Института замежных мовов. Во мне 100% майстроўні. Я уся адтуль выйшла. Я працавала доўгі час архітэктарам, рэстаўратарам. Мне было вельмі цікава займацца старажытна-беларускай архітэктурай, культурай. Но потым жыццё так склалася, што я захварыла на дыябет цукровы. І праз 15 гадоў мне стало ўжо цяжка ездзіць у камандыроўкі па аб'ектах паступова ад гэтай працы. Я дышла. Ёсць дачка і сын. Аленка моя скончыла 10 класаў, паступіла ў Вільню на дызайн, паехала туды, і праз год яна ўжо вярнулася зусім іншым чалавекам. Яна там настолькі засумавала па беларускай мове, што там яна стала шукаць сабе беларускамоўнае асяроддзе, стала мне электронныя лісты пісаць па-беларуску. Яна там цалкам перайшла на беларускую мову. І мяне гэта шалёна ўсцешыла. Сынок у большай меры па-беларуску размаўляў і тут, пакуль вучыўся, ён скончыў лясную школку, беларускі гуманітарны ліцэй, які зачынілі ў 2003 годзе. У 80-м годзе я вучылася на 3-м курсе архітэктуры і прыйшла ў майстроўню. Скончыла архітэктуру 83-й год. У нас з майстроўні адсоткаў 50-70. У той год сканчала студэнтаў вучобу. І ў гэты час мы практычна ўсе раз'ехаліся. І на гэтым, мне здаецца, майстроўня скончылася. Безумоўна, з майстроўні вырасла шмат іншых беларускіх гуртоў. Я перайшла ў гурт «Дзяніца», які стварыла ізноў жа Ларыса Сімаковіч. Это ўжо быў чыста фальклорны спеўны праект Ларысы Сімаковіч. Гэты чалавек і на сёння для мяне і вышэйшы маральны аўтарытэт, і веды, і сэрца, і тое, што яна вярнула беларускай культуры. Гэта элітнае мастацтва, гэта вельмі высокае. Чым вышэй, тым менш птушак там лётае, а яна арліца. Практычна ўвесь час. Там столькі мудрасці ў гэтых песнях.
спевы были местом усіх майстровских сходов, вечерынов у школах да институтах, публичных святов. Спевали увесь час и паусюль, наумысно притягиваючи до себе увагу. Спевали у подорожжах по Беларуси. Где-нибудь у переполненным людьми вязковым дрыгунку на шляху с Вишнева у Гальшаны майстровскую песню раптом спыняла старая кабета. А вы тут словы пропустили. Якія? У адказ мясцовая пяюння распачынала свой спеў. Майстроўцы падхоплівалі, а яшчэ праз момант спяваў ужо ўвесь аўтобус. Бывала, ў электрычках майстроўцы ўчынялі спаборніцтвы, хто болей песень ведае. Затым, каб не было паўтораў, пільна сачылі. Памятаю, і пераможны лік – 130. Усяго год два канцэнтрацыі, і ты спяваеш 100 і болей народных песень. Калі перакладаць на верціны словы, атрымліваеш 100 мудрасцяў.
На святах я бачыла вочы, якія сцякалі слязьмі ад шчасця, ад таго, што нехта ім вяртае тое, што яны чулі ў дзяцінстве. Да нас падыходзілі сталыя людзі, нас, моладзь, яны дзякавалі за руку, абдымалі за тое, што мы пяем тое, што яны чулі ў дзяцінстве, тое, што вот на сённяшні дзень яны нідзе не чуюць.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Вера Кандраль. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А таксама на средніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.